Rietumu bankas sabiedrisko attiecību un reklāmas nodaļas vadītājs Sergejs Gorodņikovs rakstiskā atbildē Latvijas radio skaidro, ka Rietumu banka nolēmusi mainīt bankomātu tīkla izmantošanas noteikumus. No šā gada 1. Maija Rietumu bankas klienti pirmos 5 skaidras naudas izņemšanas darījumus ik mēnesi varēs veikt jebkuras bankas bankomātā, par to maksājot komisijas maksu 1% apmērā no darījuma summas, bet ne mazāk kā 2 eiro apmērā. Tāpat bankas pārstāvis apliecina, ka nākotnē Rietumu banka plāno pilnībā atteikties no sev piederošā bankomāta tīkla. Nesen Rietumu banka, kas specializējas nerezidenta apkalpošanā, izstājusies arī no Latvijas Komercbanku asociācijas.